Jeg skal også lese et vers fra Filippebrevet. Kapittel 2 og vers 17. Ja, og hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under offringen og tjenesten for deres tro, så jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Herre, vi ber at du åpenbarer ditt ord for oss. La oss få lov til å se det du ser. La oss forstå mer av det du ønsker at vi skal forstå, Herre. La det som du sier til oss gripe oss i dypet av vårt hjerte. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Påsken som vi nå står rett innenfor, handler om Jesus stedfortredende offer for oss. Men det sånn at hans offer har helt utelukket offer fra vår side? Da må jeg utfordre deg litt, for at i vestlig kristenliv så dreier mye av Kristuslivet, menighetslivet, det dreier seg om meg. What's in it for me, som han sier så ofte. Han døde for meg, så jeg slipper liksom. Han har gitt meg alle ting sammen med ham, og det for så vidt sant. Men det ofte det som opptar oss. Alt det han har gjort for oss. Men spørsmålet hva gjør jeg med det? Under den tiden som jeg har vært i Asien nå, så har jeg bedt en bønn som vi fikk når jeg var på LED 2013. Bill Hybels talte og utfordret oss på å be denne bønnen i 30 dager, og vi måtte skrive under med navn og dato, og skrive på hvilke dager man ba, sånn at man skulle gjøre det hele tiden. Og det her handler litt om, hva gjør jeg med det han har gjort for meg? Jeg skal be den høyt, for den har mye bra med seg. Takk Gud for denne nye dagen. Jeg overgir meg til deg, Herre. Takk at jeg skal få tjene deg der du vil ha meg. I dag gir jeg deg med glede mitt hjerte, mine evner, min energi, mine ressurser, min trofasthet, min kjærlighet, min kreativitet og min takknemlighet. Altså, hør nå. Jeg vil være med å bygge din menighet, slik at den kan vokse og blomstre på jorden. Jeg gir hele meg til de oppgaver du har gitt og vil gi meg. Jeg vil gjøre en innsats i dag. Jeg vil gjøre mitt beste. Det fortjener du. Det fortjener menigheten din. Den verdens håp. Det fortjener du. Det fortjener menigheten din. Den verdens håp. Det man gjør med menigheten, det faktisk det man gjør med menigheten, for det menigheten hans. Forholdet til menigheten direkte speilet i relasjon til dette her sånn. Men det som også i dette her sånn rører meg, det dette her med menigheten verdens håp. Og særlig i forhold til dette her med offer. En del mennesker som jeg har møtt på den turen min, har virkelig talt til hjertet mitt om de tingene der sånn. Selvfølgelig, før jeg deler det, så det noen som har talt sterkere enn andre. Måten som Jesus går i møte med påsken, velvitende om hva han skal gå igjennom av lidelse, av forferdelse, av vanskeligheter. Og så gjør han dette her fordi at menigheten betyr så utrolig mye. Det var liksom ikke bare at han skulle dø, men det står i Bibelen at det han så foran seg, ikke bare døden, men resultatet av at menigheten skulle bli en forløst skare, at mennesker skulle kunne bli løst fra sin synd, kunne leve i seier over sine nederlag, kunne tilgi de som hadde såret dem, kunne elske de som hatet deg. Han så mye mer enn det menigheten i vårt land representerer i dag. En gang har vi vært der, men i dag så vi utrolig på defensiven, og veldig mye menighetstenkning dreier seg mye mer om hva kan Jesus gjøre for meg, og ikke så veldig mye hva kan jeg gjøre for de som rundt oss. Paulus en annen som i det verset her sånn, taler om tjenesten som han har til filipperne. Han sier at ja, hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under offringen, og tjenesten for deres tro. Han var så brennende og nidkjær at han sier at mitt liv, sier han, det å bli utøst som et drikkeoffer. Det var to måter man kunne ha offringer på, drikkeoffringer på i det gamle testamentet. Det ene var at man ble tømt ut på bakken, og da var du en våt flekk der og da, og så var du borte. Det andre var at du ble tømt over brennoffret, og da var du bare en damp, og så var du borte. Og det interessant at han bruker ordet utøst, for det betyr at man reserverte ingenting for seg selv. Det var liksom ikke sånn at man lot det være igjen litt, men man ga alt. Det var liksom det som var hans, det som ligger i det ordet her. Sånn. Utøst som drikkoffer, og tjenesten for deres tro. Og jeg glad og gleder meg sammen med dere. Det noe i dette her å offre. Dette her å gi seg 100%. Og nå må jeg bare raske på og så si at jeg peker ikke på noen her i dag. Det ikke sånn jeg gjør ting i å forkynne, og på en måte hverken å manipulere eller provosere mennesker, men jeg ønsker bare å løfte fram et element i Guds ord, som har med offringer og som taler veldig sterkt for min del i disse dager. Særlig etter den turen jeg har vært på. Det tre eksempler jeg skal nevne for deg som ifra den turen. Vi har for det første hatt en fantastisk, eller jeg har hatt en fantastisk tur. Vi var først av gårde med et stort helseteam, eller stort og stort, altså var 8 stykker her fra Norge, eller ja, 8-9 stykker. Både Øyvind og Stefan var med herfra, 2 stykker fra Betania, 2 stykker fra Askermenigheten, og enda hadde vi en dame til som var på det teamet. Det har vært helt, helt suverent. Det har vært et av de beste teamene ever. Det har vært veldig moro. Men jeg regner med at både Øyvind og Stefan fortalte litt om det, så jeg skal ikke si så mye om det. Annet enn at den ene personen som jeg ønsker å introdusere deg for nå, det en som heter Dr. Lina. Han hovedlegen som vi jobbet sammen med. Og da vi var på team, så var det en veldig spesiell plass. Fordi at Dr. Lina, han nemlig født i den byen, eller den landsbyen som vi var. Det tre landsbyer som ligger ved siden av hverandre. Tilsammen hadde de cirka 3000 mennesker. Og der var han født, der han oppvokst, der var hele familien hans, for da til Kambodsja på 70-tallet var jo sånn at da var alle, det var ikke sånn i dag med mobilitet at man kunne flytte og reise akkurat som man ville, men man var liksom, man bodde på en plass, og der var man født, og der vokste man opp, og der levde man, og der døde man. Så her var hele slekta hans samlet. Så kommer da Røde Khmer på 70-tallet, midten av 70-tallet, med det her forferdelige blodbadet som rammer hele Kambodsja, altså det over 3 millioner mennesker, blir drept. Og man blir drept av de enkle grunnene at man har utdannelse, at man vennligsinnet til kongehuset, at man har vestlige kontakter. Hvis du hadde briller, så var du per definisjon intelligent, og da ble du tatt liv av. En ting når man hører liksom 3 millioner mennesker, men det tror jeg ikke, det klarer ikke du å fatte. Fordi at det er et stort tall. Man sier nå at i Syria så det liksom cirka 70-80 000 mennesker som drept, og verden helt altså forrykt over denne her grusomheten som har foregått, og det absolutt ingenting til forringelse. Det er grusomt. Men 3 millioner mennesker, det over halvparten av Norges befolkning. Over halvparten av Norges befolkning. Det ganske skremmende, og det i en 4-årsperiode. 4-årsperiode, så foregår dette her sånn, på de mest grusomme måtene. Men det som gjør denne historien her sånn spesiell, det fordi at den putter et ansikt på lidelsen. Dr. Lina står nemlig midt oppe dette her sånn. Faren hans blir drept i 1976. Han var professor. Jeg husker ikke hvilke fag han var professor i, men han var professor i hvert fall. Og derfor så blir han drept. Men i november 1978, så utspiller seg et drama i denne landsbyen. Da har nemlig Røde Khmer har arrestert søsknene til mor til Dr. Lina. Dr. Lina, han står sammen med mora si, og de har gjemt seg i junglen og står og ser på dette her, hvordan de går fra hus til hus og samler inn folk i landsbyen. Og alle søsknene hennes, mora hans hadde 6 søsken. Alle disse søsknene, de var bønder, men hun utdannet sykepleier. Utdannelse altså. De har alle søsknene hennes arrestert og sier at hun må komme fram. Hun må komme fram, ellers så dreper de alle søsknene hennes. Og her har du det første offeret. Hun slipper sønnen sin, sier gå til onkel. Og så går hun fram på plassen. Vel vitende om at dette kan få dramatiske følger. Men jeg tror allikevel ikke hun ante rekkevidden. Og nå får dere holde for øra, dere som litt sensitive. Familien blir sluppet, men hun blir først voldtatt, og så skjærer de av henne armene og bena før hun blir drept. Sammen med henne så er det cirka 1000 mennesker i den landsbyen som blir drept. Det er altså ganske omfattende, kan du tenke deg. Dette er doktor Lina vittne til. Han står riktig nok ikke rett ved siden av, for man visste at Røde Khmer de var ute for å drepe 3 generasjoner. De skulle ta ugrasse med røttene, som de sa. Så han var jo trua på livet, men han sto da ikke lenger borte enn furua der borte, tenker jeg. Så han kunne jo da se, men ikke alle detaljer, heldigvis. Og de tok jo han og stakk av gårde for å gjemme han, for at ikke Khmer skulle finne han. De putta han opp i en kasse med nye med mangoer som var der, så mangoene redda livet hans, så han kom seg unna. Men jeg tenker, hva gjør dette med deg? Når du ser familien din bli drept på denne måten her sånn. I 2001 så blir doktor Lina kristen. Tar imot Jesus hjerte. Og han har vært i denne tjenesten hos Foursquare i den sammen med Ted og de siden 2003. Men det som var spesielt da, det var at det var nettopp der som teamet vårt skulle være. Og en av de første tingene det vi gjorde, de hadde bedt lenge om at vi skulle kunne finne en måte å ha en spydspiss inn for å plante en menighet i dette området, men det hadde aldri latt seg gjøre. Dr. Lina hadde aldri vært tilbake til dette stedet her, for det var for smertefullt. Men nå hadde han bestemt seg, han ville dit. Han hadde bearbeidet mange ting på forhånd. Men vi reiste ut faktisk på det stedet der hans mor ble drept, og på denne massegraven med 1000 mennesker, og ba om tilgivelse. Ba om tilgivelse for det som ble gjort imot familien. Og jeg tenker, for et offer. For et offer. Og at vi på toppen av det hele kunne ha en medisinsk klinikk. Vi var jo ikke på gravstedet, men vi var altså i nabobyen, eller nabobygda, som var da cirka 5 minutter kjøring på fryktelig humplete veier. At man er der, og handler helt i stikk motsatt ånd. Man hjelper da mennesker. Vi fikk jo hjulpet 330 pasienter, cirka 70 som var hos tannlegen, og så 156 mennesker som gir sitt hjerte til Jesus. Det er ganske sterkt. Og det kule var også at vi, vanligvis så har vi på disse her medisinske teamene, så er vi jo i et barnehjem, og bruker det som et utgangspunkt. Men denne gangen her, så var vi i et buddhistisk hjem. Dette var det som var på en måte sentrum i denne landsbyen, og var buddhister. Var familien til Dr. Lina, så de hadde jo vært med på disse tingene her. Sånn. Det var derfor de overlevde, fordi at man da overgav seg til Røde Khmer. Så det å vite at man da i familien har dette her sånn, og er villig til å gå inn der som Dr. Lina gjør, for meg så er det et ufattelig offer. Som bare tenker at, wow, hva bringer jeg liksom? I disse tingene her. Sånn. Det å se at evangeliet har en sånn forvandlingskraft, det gir meg utrolig håp. Og tenker at da er det ingenting som er umulig. Og det herlige er jo at når vi i det arbeidet vi i Kambodsja, så ser vi bare at Gud gjør utrolig mange ting også. Du kan tenke deg å bygge da hele en nasjon etter at du har en tredjedel som har vært overgripere, og en tredjedel som her igjen da, som er offere. Og så skal du bygge en nasjon av dette her, og så har de drept alle som har intelligens, alle som har utdannelse, alle som har noen ting de skulle ha kunnet bidra med for å bygge opp samfunnet. Alle de er drept. Så det er ganske spesielt. Men det å se at Gud bruker da dette arbeidet som vi får lov til å være en del av, og det er jeg stolt av at menigheten, at vi kan være med og gi til disse tingene, det har vi gjort. Så pengene dere har vært med å samle inn gjennom loppemarkeder og gjennom arbeid og gaver og alt dette her, det er med å bygge den nasjonen, menneske for menneske, og se den forvandlingen som foregår der. Sånn. Det er utrolig. Dette arbeidet går fram med forrykende hastighet, Og ja, når vi ser da et sånt helseteam på 3 dager som har 160 eller 156 mennesker frelst, så det bra. Og at vi kan være med, vi hadde jo noen av gutta, de var jo borte og bygde gjerde på et barnehjem, men den betydningen at det kommer mennesker fra den andre siden av kloden for å gjøre sånne handlinger som dette her, det ryster det kampuchanske samfunnet. Og det ryster så langt inn at det, til og med de buddhistiske munkene, de blir så beveget av å se dette her som foregår, at de kommer med unger som foreldreløse og sier at vi kan ikke ta hånd om disse her, kan dere ta hånd om de? Det ganske sterkt. Og det får den positive konsekvensen at når vi møter veggen et sted, eller arbeidet i Kambodsja møter veggen et annet sted, så det munkene som går til myndigheten og sier at hør nå her, disse her, de må dere hjelpe. Dette må dere legge til rette for. Og så det de som åpner døra. Så jeg synes det ganske kult også å se hvilke konsekvenser det har. Men så har du disse her enorme offringene som midt oppe i det hele. Det andre møtet jeg hadde skjer i Hong Kong. Veldig spesielt. En mann jeg har sett fram til å møte i mange år, men aldri hatt muligheten til å møte. Jeg har tenkt i mange år at jeg skulle ønske jeg kunne få tak i biografien hans, boken om livet hans. Og der han. Der han. Han heter Dennis Bellcom. Dennis Bellcom, han ble født i USA og vokste opp der. Men som 16-åring så talte Gud til han at du skal reise til Kina, og du skal tjenestegjøre der. Når han var 16 år, han var født i 1945, så kan du si at Kina var full av kulturrevolusjon. Og alt det som foregikk av viderverdigheter der sånn, med drap og you name it. Men på 70-tallet, 79, så kom han til Hong Kong og begynte å arbeide der sånn. Og det ganske interessant, for at vi står alle overfor valg. Han kunne jo ha gjort en tjeneste her i Vesten, han kunne ha blitt pastor her, han kunne ha hatt en grei jobb her, kunne ha fått lønninger. Men villig til da, fordi at Gud taler til han, og så legge til side bekvemligheter, reise til Hongkong, som ikke var sånn som Hongkong i dag, for å være der og tjenestegjøre der. Men så det interessant også å se, fordi at den mannen her sånn, han en legende. Han en levende legende, rett og slett. Han har vært med, altså vi leser jo om de på en måte pionermisjonærene, Hudson Taylor og Mark og Morrison og Annie Skau og Marie Monsen og disse her sånn. Og de var pionermisjonærer, og de hadde jo en viktig funksjon i det. Men han har hatt en funksjon i det å be for mennesker i forhold til dem med den hellige ånd. Han har nemlig brakt den karismatiske bevegelsen, dette her med nådegaver og forståelsen av åndens gaver. Det det han som har brakt inn i hele husmenighetene i Kina. Så det å ha mulighet til å møte et menneske som det, det artig også som Gud gjør det, for at vi gikk på gudstjeneste i den kirken som han har i Hong Kong. Håpet å treffe han der og få tak i boka der, men det var ikke mulig. Så da ga jeg visitkortet mitt, og så sa jeg til å sende meg en adresse som vi kan gå til, så jeg kan komme dit og få kortet der, eller få boka der. Jo, det var greit. Så kom det etter hvert da inn en mail med en adresse, så måtte vi finne oss fram da i Hong Kong, dit der dette her stedet var, og kommer opp der, og egentlig tenker jeg bare da inn og så få tak i boka. For jeg tenkte at han over alle hever, så han får jeg vel aldri tuffet. Men så kom jeg inn døra der, sånn, og så sier hvem jeg og så forteller de da at ja, Dennis Bellcom her, og han vil gjerne møte deg. Jeg tenkte, han vil gjerne møte deg, ja. Jo, han ventet på meg da. Så da kom vi dit, og da tenkte jeg at det er sånn hyggelig høflighetsmøte, liksom hei, hei, og ta hyggelig å treffe deg, og så ja, Gud velsigne deg, og Gud, og så bye, bye. Men vi ble sittende der i nesten 2 timer, og ble bare dratt inn i en sånn nær, dyp samtale, som man bare liksom, det sjelden man får sånne episoder som det. Og endte med at han fikk lov til å be for oss, og det er man jo alltid takknemlig for. Spennende også å se, så jeg en DVD som han ga meg når jeg kom hjem, og så ser man bare hvilken utrolig bredde det er. Og så ser jeg da hvilket offer man gir i utgangspunktet, med å si at nei, jeg sier fra meg en del av disse her bekvemlighetene, jeg velger å gå for det Gud sier, for det jo et offer i forbindelse med det. Man kunne gjort så mange andre ting. Dr. Lina kunne gjort så mange andre ting. Han kunne ha vært lege og tjent penger. Han kunne ha reist til Vesten fordi at han har utdannelse fra Vesten. Han kunne ha tjent penger i Vesten og vært en rik, formøgen mann. Men så sier de at nei, jeg legger til side. Det det her offret. Villigheten til å legge ting ned. Og så ser man en større avkastning. Dr. Lina ser at hans tjeneste med å forandre Kambodsja. Dennis Balcom ser at hans offer, villighet til å legge ned ting, har gjort at dørene har åpnet seg inn i Kina, og han har vært den vestlige som har hatt størst innflytelse. Så reiste vi fra Hong Kong, og så reiste vi til Kina. Vi kommer over grensen ved Hong Kong, der kommer du til Shenzhen, og så kommer vi litt lenger inn, der det jo et område, eller halvveis til Guangzhou, så et område som heter Humen. Som et område som industriområde. Det ingenting å gjøre der. Det gør kjedelig. Det smekkfullt av mennesker. Men midt inne i dette her området så har kineserne en treningsleir. Eller de har flere treningsleirer, men de som vi var i kontakt med, han heter Joshua. De fikk lov til å være på en fabrikk som syr klær. Den fabrikken der var søm da, i tre etasjer, og fjerde etasjen, der var det undervisning av lederskapet i dette nettverket, eller de som var direkte under Joshua. Så de hadde samlet seg der, var cirka 100 stykker til stede, og hadde da hatt flere dager med samlinger, så vi kom inn helt på slutten av dette her. Så på kvelden før vi skal undervise der, så sitter vi og spiser middag sammen med Joshua, så spør jeg ham bare om, det noe spesielt du ønsker at vi skal undervise om? Ja, sier han med en gang. Misjon. Det greit, sa jeg. Boken og havresekken, ikke sant? Du skjønner den. Så jeg var meget happy med det, og underviste om misjon, gikk igjennom da flere forskjellige land og utfordringer, og tok med Madeleine, for det var litt morsomt. Så jeg utfordret henne til å si noen ting, for da, vi snakket om kultur, og hun studerer jo kultur. Det derfor hun i Filippinene. Og vanskeligheter, forståelse av kultur, problemer i dette her. Og det her noe som for kineserne kjempeproblematisk. Bare dette her med mat. Vi hadde besøk av en som heter Markus. Han høyt oppe i systemet der. Sånn. Han har bakgrunn i militærpolitiet. Og han blir invitert til en 25-års jubileum i Schweiz. På et av de beste hotellene, for dette her var altså 60-årsdagen til Taisto, eller broder igjen. Så man hadde liksom slått sammen to store feiringer, kan du si da. Og så var det tid for mat, og da var det altså en buffet som ikke hadde spart på noen ting, for å si det mildt. Altså. Der var alt til stede som et hjerte eller et måtte ønske. Og så kommer han her i kineseren inn, og så går han bare langs bordet, og kikker og kommer helt til henne og sier, nei, det jo ingenting å spise her, sen. For det var ikke ris der. Det var alt annet under himmelen. Så han farer alt annet der, men det var ikke ris der. Det ingenting å spise her. Og så ender han opp og så går på et gatekjøkken, et sånt kinesisk gatekjøkken, for å få det kinesisk mat. Det en liten utfordring å stille for noen av de kineserne, for du kan gi dem hva som helst, men har de ikke fått ris, så har de ikke spist. Da har vi ikke fått mat i dag. Ja, men har dere ikke fått noe å spise? Jo, men vi har ikke hatt noe mat, vi har ikke hatt ris. Uansett, så dro inn Madeleine, så vi hadde en sånn skikkelig gjennomkjøring før vi skulle undervise, og gikk igjennom forskjellige punkter, og så bakte vi det inn. Så det var en flott opplevelse å se Madeleine stå der med, som 23-åring, og så dele med disse her durkdrevne kinesiske evangelistene og lederne. Det var veldig morsomt, rett og slett. Altså. Og hun gjorde det knallbra, så vi kan være stolt av henne. Men anyway, så når jeg gikk igjennom ting, da, så kom jeg til Kambodsja, og det hadde vi jo akkurat vært, så jeg fortalte litt om hva vi hadde vært med på der i Kambodsja. Og så i pausen så kom Joshua til meg og sier, Erik, du har gode kontakter, ser ut som i Kambodsja. Sa jeg, det har vi, sa jeg. Han sa, du skjønner, Gud har talt oss så om Kambodsja, at vi som i dette nettverket, vi må reise til Kambodsja. Men vi har ingen kontakter. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men vi har tenkt å reise på en speidertur bare om noen få dager, så vi har en 3-4 stykker som skal reise av gårde. Kan du hjelpe oss? Ja, det må vi kunne få til seg. Så begynte vi å prate sammen mer om Kambodsja. Og så etter hvert som jeg prater og deler en del av det arbeidet som vi står i dag i Kambodsja, så sier han, jeg må ta en telefon, sa han. Og så forklarer han litt av bakgrunnen. Det bygget vi var i, det altså en klesfabrikk. Og han sier at han som eier denne klesfabrikken, han koreaner. Og han frelst, men han lar oss ha dette lokale gratis. Han støtter oss på den måten der, sånn. Men det har seg slik at han har også to klesfabrikker i Kambodsja. Og når han får høre det du har å fortelle om Kambodsja, så tror jeg han vil være interessert I å gjøre noe der. Så han ringer, og han koreaneren får full tenning, så han sier at jeg må møte Erik. Og da underviser vi frem til klokka 9 på kvelden, og da kommer han inn etter klokka 9 med sitt ekipasje. Han her da en meget, meget formøgen. Han driver et firma som heter Forever 21. Jeg vet ikke om du har hørt om det, Camilla. Jeg regner med at dere andre kanskje ikke har det. Linda visste veldig godt om dette merket her. Det et kjempestort merke I USA, og det kjempestort I Kina. Vi kom altså på hovedshoppegata I Shanghai. Det liksom der blekner Karl Johan og det meste I forhold, altså alt det vi har I forhold til den... blir ganske beskjedent, og kommer I det største lyskrysset, og der ligger det en svær butikk I hjørnet med glassfasader, Forever 21. Så det er da butikken. Det sier litt om dimensjonen på denne karen her. Da. Så setter vi oss ned, og så begynner jeg å dele om Kambodsja, og jeg holder vel på kanskje en halvtimmes tid og forteller om Kambodsja, og så sier han, du må stoppe. Du må bare stoppe. For nå Gud arresterer meg så kraftig, sånn, at jeg må omvende meg. Sånn. Jeg må rett og slett omvende meg. Min tanke med Kambodsja, sånn, det var at vi produserer jo klær, det jo det vi driver med. Men jeg tenkte profitt. Her kan vi tjene penger. Men nå, jeg har så dårlig samvittighet etter det du har delt. For dette her sånn, det noe helt annet. Og resultatet at han... går på kne, gråter og vil at vi skal be for han. Og til slutt så spør han, det mulig at jeg kan få være med på dette møtet I Kambodsja? Så det ender med at han betaler billetten for alle de her kineserne som skulle bort der. og de får til et møte den dagen som jeg flyr hjem, så møtes alle disse her I Kambodsja. Korea, Kambodsja og Kina, alle tre nasjonene møtes og samtaler. Hvordan kan vi bygge Guds rike sammen? Og der har jeg ikke hørt resultatet enda, men det kan dere gjerne be over, at det kan bli noe, en sånn synergieffekt av det der sånn. For det som potensielt ligger der, det at disse to fabrikkene som han har, de trenger arbeidere, og vi har folk I Kambodsja, I forskerarbeid I Kambodsja. Så har vi masse som trenger arbeid. Så nå kan de få jobb på fabrikkene hans, og så har han kristne folk på fabrikkene. Dette forløser økonomi som gjør at kineserne kan få støtte, og kanskje Kambodsja kan få støtte. Og kineserne midt oppi dette her sånn og brenner for å forkynne evangeliet I Kambodsja blant den kinesiske befolkningen, for det de som har alle pengene. Så, tenker jeg, denne mannen han kunne også ha bare tjent seg selv. Men får et møte med noe av det som Gud gjør I Kambodsja, og det utfordrer han så kraftig at han sier at, vet du hva, her må jeg totalt omstille meg, her må jeg justere det jeg tenker om dette her arbeidet her. Sånn. Tre mennesker som offrer. Og konsekvensen av det, tenker jeg bare. Konsekvensen av det, for Guds rike. Det noe med det som Paulus sier, ja, hvis jeg blir utøst som et drikkoffer under offringen og tjenesten for deres tro. Det jo på en måte å se noe mer. At det vi gjør når vi offrer, når vi gir oss til arbeid I Guds rike, så offrer man for menneskers tro. Og da sier han, da jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. For det nå konsekvensen. Noen ganger så det ikke sånn at det meg først, men det andre først. Og så får man gleden tilbake fordi at man får være med på noe så stort. Altså jeg tenker, min funksjon I dette her jo bitte liten, men bare det å få lov til å være med på noe av dette her sånn, tenker jeg, wow altså. Og hva har mitt offer vært? Ja, det har vært veldig beskjedent. Det har liksom vært det å være villig til å reise fra hus og hjem her, og være til stede der. Det jo ikke alle som trives med det, men nå gjør tilfelligvis jeg det, så det ikke så Det ikke så veldig mye offer. Men uansett, jeg kunne ha gjort så mange andre ting. Og jeg vil på ingen måte sidestille meg med noe av det som de andre her sånn gjør. Men det ligger noe I dette her sånn at man bidrar med noe I Guds rike som ut over seg selv. Man med på noe som så mye større. Bare det vi med på I Kambodsja, og så ser og der vi jo med. Livets vann, vi veldig med. Du med, hver og en med som har vært med og gitt en krone I retning av dette her sånn. Vi med å bidra til det som skjer av forandring I det landet der sånn. Og det her jeg tenker at man må liksom få litt sånn huet opp av sanda. Og så ser jeg at det vi med på I Guds rike, det så mye større enn deg. Og det derfor vi villige til å offre, det derfor vi villige til å legge litt ting ned for oss å si at, ok, Gud, greit nok, jeg kunne ha trengt det og det, men det noe som større, det noe som viktigere som jeg kan være med å tjene. Jeg kan være med å forandre nasjoner, sånn som vi ser I Kambodsja. Vi kan være med å joine kineserne sine utrolig frimodige framsteg der de går, og være sammen med de, og så se at Gud gjør ting med de. Og så har man disse her utrolige koblingene med mennesker som bare helt sjeldent. Tenk at vi får være med på det her, folkens. Det stort. Det stort. Alt fordi at Jesus snur ansiktet sitt I retning av Jerusalem og fast bestemt på at påsken det som forandrer vår hverdag for alltid. For alltid. Ikke bare hans død, men hans oppstandelse har en sånn kraft I seg at det forvandler liv 2000 år senere. Halleluja. Far, vi ærer deg, vi takker deg for din storhet og for din godhet, Herre. Takker deg for det offer som du har gitt, og at du med glede faktisk så fram til det som skulle være hovedresultatet og konsekvensen, Herre. Takk at vi får lov til å også offre, Herre. På hver vår måte, for noen så offre økonomi, for andre offre komfort, for noen offre tid. Herre, takk at uansett hvilket offer vi måtte stå ansikt til ansikt med, Herre, så vet vi at konsekvensen lenger fremme glede. Konsekvensen lenger fremme livsforvandling. Konsekvensen lenger fremme også å se menneskers liv forvandles for evigheten, Herre. Takker deg for disse 156 menneskene som sa ja til Jesus, som sa ja til deg, Herre. Vi ber deg for hver og en av de, Herre, at de skal vokse seg sterke, at menigheten som plantes der I disse dager skal få vokse seg sterk. Vi ber deg for dette møtet mellom Joshua og denne koreanske lederen og Ted. Vi ber at det møtet her, at det skal ha ringvirkninger som langt utover det vi kunne drømme om eller tenke på forhånd, Herre. Takk, Herre, for den synergien, Herre, som kan skje når disse tre nasjonene står sammen for å være med og forandre dette fattige landet Kambodsja. Vi priser deg, far, at vi som en menighet her på Bamble, videregående skole I formiddag, Herre, får lov til å være med og se forandring skjer. Takk, Herre, at vi ikke løsrevet og bare lever vårt eget lille liv, men Herre, vi koblet til Guds rike, vi koblet til disse hendelsene her, sånn. Vi koblet til det du gjør I disse dager, Herre. Takk at vi får leve nå, takk for det vi være med på, Herre. Amen.